Σας φιλοξενήσαμε, κύριε Κυριόπουλε, σε φάση προετοιμασίας, δηλαδή πριν από λίγους μήνες εδώ πάλι σε αυτή την εκπομπή, και είχαμε κάνει μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και θυμάμαι ακόμη πως είχατε τοποθετηθεί με σαφήνεια όσον αφορά τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν ώστε να είμαστε ως σύστημα έτοιμοι. Είμαστε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο, όπως αντιλαμβάνονται όλοι, από το τουλάχιστον από το ειδησιογραφικό υλικό. Είχαμε μια καλή επίδοση στην πρώτη φάση ελέγχου και διαχείρισης πανδημίας, χάρη στην πολιτική τόλμη της ηγεσίας της χώρας, στην πειθαρχία και τη σοφία του πληθυσμού και στην καλή μας τύχη. Όμως στην περίοδο της λήξης του lockdown και μετά δείξαμε μια επιπελαιότητα. Η πρώτη επιπελαιότητα ήταν ότι θεωρήσαμε ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε πρόσθετα ισοδύναμα μέτρα σε πιο soft βέβαια μορφή, όχι εγκλεισμού, όχι lockdown, αλλά μέτρα δημόσιας υγείας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν κατανοούμε σαν σύστημα υγείας αλλά και σαν πολιτικό σύστημα τις ιδιαιτερότητες που έχει το θέμα της πανδημίας, το οποίο είναι κυριότατα θέμα δημόσιας υγείας και δευτεροβόντως ή τριτεβόντως θέμα ιατρικό. Το δεύτερο είναι ότι...
Αυτή τι είναι η διαφορά, έτσι όπως τη θέτετε? Νομίζω ότι και εμείς που δεν είμαστε σχετικοί δυσκολευόμαστε να την καταλάβουμε. Δεν έχει συνάφεια η ιατρικοποίηση.
Το αντιλαμβάνουμε. Στα θέματα αυτά του ελέγχου και του διαχείρισης των μεγάλων συμβάντων, η ιατρική περίθαλψη παίζει ένα ρόλο τεχνικό, επικουρικό. Η δημόσια υγεία κυρίως είναι άσκηση δημόσιας πολιτικής.
Μάλιστα.
Και μάλιστα διεπιστημονικής και διατομεακής. Σε αυτή την περίπτωση δεν είχαμε για παράδειγμα την πρόνοια ότι πριν κάνουμε οτιδήποτε θα έπρεπε στους χώρους ομαδικής συμβίωσης και ομαδικής εργασίας, όπως τα γυροκομεία, τα ΚΙΤ, τα μεγάλα εργοστάσια, έπρεπε η υπηρεσία δημόσιας υγείας στη χώρα, η οποία είναι σε κακά χάλια βεβαίως, θα έπρεπε με τους γιατρούς δημόσιας υγείας, τους επόπτες και τους επισκέπτες υγείας να έχουν κάνει ένα σάρωμα. Να έχουν ενημερώσει τον πληθυσμό, να έχουν δώσει οδηγίες, να έχουν πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Δεν το κάναμε αυτό. Και σε συνδυασμό με την αγωνία μας να ανοίξουμε τον τουρισμό, και καλώς κάναμε και τον ανοίξαμε, αλλά στον τουρισμό δεν πάθαμε ζημιά από τους ξένους, πάθαμε από τους δικούς μας. Στη διάρκεια του καλοκαιριού, οι οποίοι νόμισαν ότι όλα αυτά είναι στο παρελθόν και ήταν περισσότερο ανοιχτή.
Αυτή η χαλάρωση που είπατε και στην αρχή της συνομιλίας μας.
Και τώρα εισπράττουμε αυτό το αυτά θα λέγα τα αποτελέσματα αυτής της επιπολαιότητας, στην οποία πρέπει γρήγορα να πάρουμε μέτρα για διορθώσεις.
Είστε υπέρ της αυστηροποίησης μέτρων?
Είμαι υπέρ των κατάλληλων μέτρων. Δεν υπάρχουν μέτρα αυστηρά ή μη αυστηρά. Ποια αυστηρό μέτρα από το lockdown δεν υπήρχε.
Υπάρχει στο τραπέζι πια, ότι μπορεί να επιστρέψουμε στο lockdown.
Εκεί στην πρώτη φάση του lockdown ίσως κάναμε και υπερβολές. Δεν θα πρέπει να κάνουμε lockdown στα κύθερα ή στη Θεσπρωτεία, ξέρω εγώ. Αλλά είμαστε υπερβολικοί και το αντέξαμε και πειθαρχήσαμε. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να βελτιωθούν τα εργαλεία και τα μηνύματα. Μιλούν πολύ, λένε αντιφατικά πράγματα και κατά συνέπεια αυξάνουν τη δυσπιστία και την έλλειψη εμπιστοσύνης ορισμένων πολιτών, αλλά και την επιφυλακτικότητα πολλών απέναντι στις δημόσιες αρχές. Εδώ σε αυτό το μήνυμά μας πρέπει να είναι πιο σαφές, να είναι πιο καθαρό.
Ευθύβολο και ξεκάθαρο, έτσι.
Τα μέτρα πρέπει να είναι σοβαρά και συγκροτημένα. Δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικά, δεν χρειάζεται να είναι ακραία, γιατί υπάρχει μια κόπωση. Υπάρχει κόπωση στο μηχανισμό που παράγει την πολιτική, όπως είναι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ή και ορισμένα κυβερνητικά όργανα. Υπάρχει κόπωση στο επιχειρησιακό σκέλος και υπάρχει κόπωση και σε εμάς, στο λαό. Δεν δικαιούμαστε να φορτώσουμε και άλλη κόπωση. Απλώς πρέπει να κάνουμε έξυπνες επιλογές.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μία, έτσι όπως την σκέφτεστε εσείς?
Μία, καταρχήν πρέπει να κάνουμε ένα καλό επιδημιολογικό έλεγχο και όχι εκ των υστέρων παρεμβάσεις, εκεί όπου εκ των πραγμάτων συγχρονίζεται πληθυσμός. Όπως είναι τα γυροκομεία, οι κλινικές, τα κέντρα φιλοξενίας, τα εργοστάσια, τα σχολεία. Αυτό πρέπει να το κάνουμε τα πριν.
Άρα να γίνει τεστ, να γίνουν τεστ εκεί, αυτό εννοείται.
Όχι μόνο τεστ, να γίνουν και παρεμβάσεις και συμβουλευτική υποστήριξη. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε, σκάει ένα κρούσμα και τρέχουμε από πίσω.
Πίσω από το κρούσμα για να κάνουμε χνηλάτιση, να δούμε τι ακριβώς
το αντίθετο. Το αντίθετο πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να τα πριν να το κάνουμε αυτό. Όσον αφορά την χνηλάτιση, αυτή τη στιγμή και με το rapid test, το γρήγορο test, αλλά και με ένα pooling ανά πέντε δείγματα, θα μπορούσαμε να έχουμε μια εκτεταμένη επιδημιολογική διερεύνηση και βεβαίως μια βάση δεδομένων η οποία θα μας έδινε μια καλύτερη εικόνα.
Κύριε Κυριόπουλε, κλείνοντας, πείτε μας λίγα πράγματα για τις ΜΕΘ. Υπάρχει και εδώ μια ασάφεια στο τοπίο όσον αφορά το αν είναι αρκετές, το αν έχουμε πληρότητα, αυτό που λέμε ότι πόσες κλίνες
αν δημιουργήθηκαν καινούργιες κλίνες.
Έχουν στελεχωθεί, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι μία από τις ανησυχίες της διαχείρισης αυτού του προβλήματος είναι το ότι φτάνουμε σε μία πληρότητα των ειδικών κλινών.
Ναι, ας είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Υπάρχει ένα τρομοκρατικό κλίμα γύρω από τις ΜΕΘ. Έχουμε περιθώρια. Και πρέπει να πω ότι γίνει μια καλή δουλειά για να υπάρξουν επενδύσεις και μάλιστα γρήγορα μέσα στο έτος. Κατά συνέπεια φρονώ ότι εάν τα μέτρα δημόσιας υγείας είναι σοβαρά και συγκροτημένα, δεν θα έχουμε πίεση στις ΜΕΘ. Και το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι να συζητάμε για τις ΜΕΘ, αλλά να συζητάμε για τα μέτρα δημόσιας υγείας τα οποία αποτρέπουν πολίτες να μπουν στη ΜΕΘ. Δηλαδή να μολυθούν και να μπουν στη ΜΕΘ. Νομίζω ότι και αυτή η συζήτηση που γίνεται τους τελευταίους μήνες για τις ΜΕΘ στο επίκεντρο της πανδημίας είναι μια συζήτηση λάθος. Το κέντρο είναι η δημόσια υγεία και όχι η τεχνολογία και τις ΜΕΘ. Γιατί αν αφήσουμε τη δημόσια υγεία στο έλεος του Θεού, δεν φτάνουν οι μέθοδοι της Ευρώπης.
Κύριε Κυριόπουλε, σας ευχαριστούμε.